Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова і ведуча Наталя Сиротка. 26 листопада сповнилося 95 годов з дня народження Владимира Короткевича. Думаю, нема потреби тлумачить, що гэта за фігура і у чим його значность для беларускай літератури і культури. Без сумнення, ви адзначили гэты день. Хто візитом на літературну вечарину, хто просто читанням книги. А сёння ми поговорим про творчість Короткевича з його дослідчиком, членом редколегії 25-томного збору твору Владимира Короткевича, кандидатом філологічних наук Петром Жовніровичем. Петр Петрович, коли ваше життя увайшов Короткевич як письменник, як особа і як об'єкт дослідження?
Це було вельми давно, тому що одразу ж я не народився дослідчиком. Треба було скончити школу, де не було творів Короткевича у ті часи. Потім вучився в університеті. І ось у початку 80-х годів я почав цікавитися творчістю Короткевича. Потім, коли деякий час працював на витворчому об'єднанні «Інтеграл», ну, ви ведаєте, у той час це була, як кажуть, технічна інтелігенція. І ми з сябрами створили гостьоню ім'я Короткевича у одним з інтернатів «Інтеграла». Ось тоді почалася справжня цікавість до творчості Короткевича. На жаль, я не застав його вже у живих, серед живих, тому що ця цікавість зникла після смерті, тому що наші сябровки з гостьовні і з клубу «Криничка», який так само дійничав на «Інтегралі», ходили навіть на 40-й день, на 40-й по Короткевичу. Це було в 84-му році. Ось з того часу я і дослідую Короткевича. Упершиню я зрозумів, хто такий Короткевич, менавіта праз зустрічі з письменниками, які приходили у гостьовню ім'я Короткевича. Я зрозумів, що це за особа, що другую половину 20-го століття нельга уявити без Короткевича, у приватності літературу білоруською. Ну, сьогодні я думаю, що увесь світопогляд наш білоруський, ён увесь просякнутий Короткевичем, хоч ми гэтага і не відчуваємо. Ці беларускамовні люди, ці рускамовні, тому що земля під білими крилами у нас уже стала крилатою фразою, і ми, люди, в основному навіть не уявляють, що гэтыя слови упершыню використав Короткевич у своїм есе.
Значить, ви займаєтеся уже амаль паўстагоддзя Короткевичем, трохи меней?
Меней, 10 годов 30. Ладно. Але ж уже конкретно наукова цікавість почалася тоді, коли я собрався писати кандидатську дисертацію і почав дослідувати менавіта публіцистику Короткевича, тому що дослідчі цікавості уже по мастацьких творах були і, у приватності, глибокі дослідування Анатолія Вероб'я, який написав на той час монографію «Живая повість часу» про життя і творчість Короткевича. Ну, я взяв тільки часточку, тому що сьогодні можна казати про те, що кожен жанровий блок Короткевича, він має право на особне дослідування. Тому що, ну, що таке сьогодні філологічні науки, чи там кандидат філологічних наук, чи доктор філологічних наук. Усе одно у нього є якась ділянка, яку він закриває, а остатні він ведає тільки поверховно, а свою зато ведає досконало.
Так наскільки досконало ви ведаєте творчість Короткевича? Чи можете там нещо цитувати на пам'ять?
Мені у соціальних сітках часом пишуть, що Жовніровіч може назвати сторонку, де прогучала певна цитата, де вона у якому творі фігурує. Зрозуміло, що це завищена оцінка, але все одно більшість творів перечитана не один раз. І саме ж головне те, що після смерті Короткевича є ще амаль що такий об'єм творів був опублікований. Це значить, ми читали упершиню їх. І коли сьогодні ще не закінчилося видання збору творів Короткевича у 25 томах, то ми розуміємо, що після того, як видадений був перший збор творів, це був 1987-91 год, 8 томів у 9 книгах, то коли ми кажемо сьогодні про 25 томів, то це зрозуміло, бачно, який об'єм не був включений у той збор творів.
Дарэчы, вы займаецеся публіцыстыкай Владзіміра Караткевіча. Ці ўваходзіць у кола вашых інтарэсаў тыя заметкі, якія ён пісаў, калі служыў на Ціхаакіянскім флоце, у газеце Ціхаакіянскага флота?
Па-першае, хацелася б сказаць пра радыё, таму што ў фондах Беларускага радыё захоўваецца голас Караткевіча. Гэта, па-першае, вялікая эсэ, якое напісаў «Ты жывеш на зямлі гераічнай» і «Гутарка з Владзімірам Мехавым». Яна апублікавана ў кнізе Мехава «Успамінаў» пра тое, якія ў яго былі сустрэчы на радыё, але калі пры дапамозе маіх выпускнікоў, якія працуюць на беларускім радыё, мне даслалі гэты запіс, то я ўбачыў, што там у гэтай кнізе шмат чаго скарочана, таму давялося перарабляць гэта. Ну а пра далёкаўсходні перыяд гэта таксама асобная гаворка, можна пісаць там цэлую кнігу пра гэта, таму што, ну зноў жа, Караткевіч жартаўнік, можна сказаць, асабліва са сваім сябрам Рыгорам Барадуліным. Такія вось розыгрышы былі, што за сталом зайшла гаворка, не дрэнна было куды-небудзь з'ездзіць далёка, а членамі Саюза пісьменнікаў БССР у той час з'яўляліся і вайскоўцы, людзі з пагонамі з вялікімі. Ну вось, і праз пэўны час ім прыходзяць павесткі на 2 месяцы у газету Ціхаакіянскага флоту «Баявая вахта». Ну і вось яны ў жніўні дабраліся да Уладзівастока, дзе выдавалася газета, і 2 месяцы былі там. Зразумела, што ім трэба было працу нейкую рабіць і ў газеце, таму што гэта ж вайсковыя зборы. Таму Караткевіч напісаў 2 нарысы, сустрэўся з 2 матросамі і напісаў нарысы. Гэтыя нарысы апублікаваны ў «Баявой вахце» ў 65-м годзе. Нарысы, зразумела, што гэта газетныя тэксты, чыста журналісткія. Нават тое, што было апублікавана ў «Баявой вахце», таксама было парызана, і нават назвы зменены ты, які даваў Караткевіч. Ну, зразумела, тут трэба улічваць тое, што гэта ваенная газета і ваенная цэнзура дзейнічала. Таму тым больш для ваеннай газеты. Ну, яна дзейнічала, прабачце, і для яго іншых твораў.
Ну, я думаю, што эпізод з ваеннымі зборамі на Ціхім акіяне больш-менш вядомы тым, хто ведае творчасць Караткевіча, таму што менавіта гэтыя зборы далі пэўны матэрыял для аповесці «Чазенія». А ці ёсць нейкі яшчэ эпізод у біяграфіі Караткевіча, на які мала звяртаюць увагі?
Мала вывучаныя эпізоды – гэта паездкі Караткевіча па Беларусі. Таму што пасля сустрэчы з Валянцінай Браніславаўнай у Брэсце і потым афіцыйнай жанітьбы, яго жонка працавала ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР, дзе ў той час рыхтаваўся збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі па 6 абласцях і па горадзе Мінску. Яна працавала якраз у гэтым сектары і ездзілі ў экспедыцыі. Вось адна экспедыцыя разам Караткевіч ездзіў на Палесся, і 2 экспедыцыі былі у Віцебскую вобласць. Шумілінскі район, Браслаўскі і так далі. Гэтыя запісы вельмі цікавыя, таму што Караткевіч фіксаваў усё. Толькі што, вось 10 месяц таму выдадзены 22 том збору твораў. Гэта запісныя кніжкі і дзённік. І ў запісных кніжках менавіта пазначаны па днях усё, што адбывалася ў гэтых экспедыцыях. Мэта, якая была ў Караткевіча, гэтыя ўсе запісы сабраць і зрабіць кніжку «Гады вандравання». Таксама ён не паспеў здзейсніць гэту задуму. Таму шмат матэрыялу можа быць для даследчыкаў яшчэ, дзе ён быў канкрэтна, у якіх месцах на тэрыторыі Беларусі, хаця ён ведаў цудоўна ўсе раёны.
Дарэчы, ці разборлівы почырк у Караткевіча, ці карыстаўся ён, напрыклад, нейкімі асаблівымі шыфрамі, калі хацеў нешта зашыфраваць?
У яго інтэрв'ю ёсць, я ў адказах на пытанне. Караткевіч заўсёды пісаў толькі ручкай, чорным чарнілам стараўся пісаць, но, зразумела, ў паездках, у запісных кніжках там і стрыжань ёсць рознага колеру. В прынцыпе, нічога ён не шыфраваў. Просто калі даследчык чытае штосьці з запісных кніжак, дзесьці паказаны ініцыялы, то зразумела, што ён можа здагадацца, пра каго ідзе гаворка. У прыватнасці там, калі пра маскоўскі перыяд, то і Ніна Молева можа быць там зашыфравана. Пачуў яе голас, ну тут хутчэй за ўсё яе і так далей. І іншая размова, што частку гэтых запісаў нават пазначана, што гэта ніхто не прачытае. чакае, таму што я знішчу гэты запіс. Ну, але раз ён забыўся пра гэтыя запісы, можа не паспеў, то запісныя кніжкі перададзены ў аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук. Яны захоўваюцца і, ну, даводзіцца друкаваць, хоць ён і напісаў так, таму што зусім нядаўна вось былі згадкі Людмілы Рублёўскай у часопісе «Полымя», дзе я працую рэдактарам аддзела, дзе пра Янку Купалу ідзе размова, Янка Купала і Масква. І там якраз згадкі пра Паўліну Мядзёлку, дзе ў архіве ляжыць папка, дзе напісана гэта ні ў якім выпадку не друкаваць. Но ў той жа час фонд адчынены, і гэта ўсё прачытана. Таму так і ў Караткевіч атрымліваецца. Магчыма, штосьці ён не хацеў, каб было абнародавана, але ў той жа час ён цудоўна разумеў, што яго будуць вывучаць, як кажуць, ад пятак да патыліцы. Асобы, пра якія гавораць і пішуць, яны падвяргаюцца вывучэнню з усіх бакоў. Таму, калі выходзяць кніжкі жанчыны ў творчасці Караткевіча, і якраз гэтых запісаў там не фігуруе, то зразумела, даследчыку хочацца, як кажуць, ударыць па языку таму чалавеку, што ты не дабраўся да самай сутнасці таго, што адбывалася. А якраз у гэтых запісах адказ на тое, хто была гэта жанчына для яго у той час. І калі потым чытаеш паездкі замежныя, у іх у Караткевіча былі сябры славакі, Галіна Крыжанова, Брынзава, яны запрасілі іх у паездку, то нават дзесьці ходзячы па анфіладзе ў нейкім кляштары, Караткевіч гляджу на адну з фрэсак і адразу кідаецца ў вочы яна. То есть адразу разумееш, пра каго ідзе размова. Даследчык разумее. Просты чалавек, ён не зразумее, пра каго ідзе размова. А даследчык зразумее. Таму што калі б гэта было пра Валянціну Браніславу, ну, якая была побач, то ён бы напісаў пра гэта.
На ваш погляд, Караткевіч быў адналюбам ці дунжуанам?
Па-першае, дунжуанскі спіс, гэта проста смешна. У рэшце рэшт, Караткевіч пісаў, што да, апошніх дзён свайго, ну, да сённяшняга дня я любіў толькі адну жанчыну, гэта Беларусь. А астатняе было так, я проста іх шкадаваў. Апошні раз пашкадаваў і цяпер не шкадую пра тое, што пашкадаваў. Гэта размова ішла пра Валянціну Браніславу, якая сапраўды унесла ў яго жыццё нейкую стабільнасць, разагнала ў двукоссі некаторых сяброў, якія прыходзілі проста дзеля таго, каб правесці час і адымалі гэты час у Караткевіча. Таму ён вельмі перажываў яе ранні адыход. І сам, в принципі, полтора года пражыў пасля яе.
Трошкі хачу вярнуцца ў літаратуразнаўчае рэчышча. На той час, калі Караткевіч пісаў, у 60-е, 70-е, 80-е, ён стаяў паасобку ў беларускай літаратуры. Не было нейкай традыцыі, не было нейкага шэрагу. Але калі б ён у свой час выбраў пісаць па-руску, ці ўпісаўся б ён, напрыклад, у кагорту пісьменнікаў-шасцідзясятнікаў савецкіх?
Ну, ён, у прынцыпе, і быў у гэтай кагорце, таму што вучоба на вышэйшых літаратурных курсах, а потым сцэнарных курсах у Маскве, гэта зноў жа асобны перыяд у жыцці Караткевіча, таму што ён быў з усімі знаёмы. І калі чытаеш асобныя артыкулы, чытаеш запісы з дзённіка, то разумееш, што ў яго ў Маскве было такое кола знаёмства. Менавіта тых, якіх мы сёння лічым шасцідзясятнікамі. Ну, гэта Євтушенка, Вознесенскі, Бэла Ахмадуліна, Навела Матвеєва і так далі. Ну, ўжо не кажучы пра Заікаў, якія вучыліся разам з ім, і усе сталі, в прынцыпе, шасцідзясятнікамі, як кажуць. Самае цікавае, што ў той час ўжо нават у Маскве былі недобразычліўцы Караткевіча, таму што калі Якаў Хілемскі пераклаў некалькі вершаў Караткевіча і прапанаваў часопіс «Новы мір» Твардоўскаму, Твардоўскі прагледзеў гэтыя пераклады вершаў і сказаў, а давай-ка мы «Заяц варыць піва» адзін апублікуем. Ён варты ўсіх астатніх, гэты верш. Ну і што вы думаеце, апублікавалі гэты верш у часопісе «Новы мір» і праз там некалькі тыдняў з'яўляецца запіс у літаратурнай газеце, што побач з вершамі таго-та і таго-та апублікованы падзелкі пад названням «Заяц варыць піва» Владзіміра Караткевіча. І як гэта мог прапусціць такой геніальны, ну, ізвестны наш паэт, як Твардоўскі. То есть нават яго, Твардоўскага, укусілі нейкім чынам праз Караткевіча. Хоча гэты верш сёння лічыцца адным з самых вядомых і знакамітых вершаў Караткевіча. Замалёўка жартоўная. Павінна ж быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой.
Мне здаецца, яна вельмі добра стасуецца менавіта з лістападаўскім надвор'ем.
Караткевіч сам лістападаўскі чалавек, і 26 лістапада гэта і дзень смерці Адама Міцкевіча. І Караткевіч у вершы ў прозе так і напісаў, што 26 лістапада ты прыходзіш, спускаешся на зямлю і назіраеш у вокны беларускіх хат. Камусьці ты даеш талент мастака, камусьці кампазітара, камусьці звычайнага чалавека, які ўмее ўсё сваімі рукамі рабіць. А мяне ты зрабіў паэтам і так далей. То есть нават у гэтым Караткевіч бачыў нейкае прадвызначэнне сваё і прызначэнне сваё. Ну, 54-56 гады, час працы ва ўкраінскай школе па размеркаванні пасля ўніверсітэта, гэта якраз час роздуму, час абрання Караткевічам свайго шляху, час абрання мовы для напісання, таму што ён бы мог стаць гістарычным пісьменнікам і ў рускай літаратуры, но ён свядома выбраў беларускую мову, пачаўшы, ну, апублікаваўшы баладу Машэка. У гэтым таксама нейкім праяўляецца вось тая сітуацыйная сувязь, таму што Машэка гэта сувязь з Купалам, яго паэма «Магіла льва». І ў той жа час, у 55-м годзе, друкуе Владіслава Францавна Луцэвіч нарыс Уладзіміра Караткевіча «Вязанка». Гэта ў 52-м годзе Уладзімір Караткевіч на канікулах паехаў са сваім аршанскім сябрам Валянцінам Краўцом у «Вязанку» і свае ўражанні напісаў і адаслаў Уладзіславе Францавне. І атрымліваецца, што ён адначасова быў і паэтам, і ў той жа час публіцыстам, таму што Уладзіслава Францавна заўважыла гэты ліст Караткевіча, папрацавала над ім разам з іншымі укладальнікамі гэтай кніжкі, матэрыялы пра жыццё і творчасці Янкі Купалы, і Караткевіч потым яе лічыў хроснай маці ў літаратуры.
Вось яшчэ хацела вярнуцца якраз да аповесці «Чазенія».
Не называйце гэты твор аповесць, назваў яго паэмай. Тое самае, як у Гоголя «Мёртвая душа».
Вяртаючыся да паэмы «Чазенія», у самым пачатку там же расповед ад першай асобы і падаюцца сімптомы, зараз бы сказалі, там дэпрэсія ці выгаранне. Тады не было прынята, канешне, выводзіць персанажаў з пэўнымі ментальнымі праблемамі. Ці можна сказаць, што ў гэтым Караткевіч таксама адкрыў новую старонку, скажам так, паказаўшы персанажа з пэўнымі слабасцямі? Гэта яго нейкі асабісты вопыт?
У час знаходжання на далёкім усходзе Караткевіч якраз наведаў запаведнік і вёў запісы таксама. Ну, адразу ён не пачаў пісаць, вот, но зноў жа па дзённіку бачна, што яму прысніўся сон, дзе ён убачыў вось тое, што адбываецца апакаліпсіс пасля ядзернага выбуху там або як-небудзь па-іншаму, і зразумеў, што гэта пачатак паэмы «Чазенія». А пра тое, што ён даследаваў сваю псіхалогію, сваю псіхіку, гэта бачна і ў рамане «Леаніды не вернуцца да зямлі». Таму што сапраўды псіхічны стан чалавека – гэта загадка. І Караткевіч таксама ў гэта ўлазіў. У яго такія ёсць там тэрміны і спасылкі на такіх вядомых даследчыкаў псіхікі, псіхалогіі, што даводзіцца ў энцыклапедыю лезці. Таму зразумела, што такі стан яго цікавіў, пагранічныя, як сёння б сказалі, станы чалавека. І зразумела, што там асноўнае ў чым, што гэта ўсё не выпадкова, што гэта ўсё вынік чалавечай дзейнасці. І ў гэтым нават яго папікалі потым пасля апублікавання паэмы, што ён адмаўляе тэхнічны прагрэс. Но мы ж разумеем, што пасля Чарнобыльскай катастрофы якраз гэта ўсё і выявілася, што мы да канца не ведаем, які ўплыў зробіць гэта катастрофа на наступнае пакаленне нашых беларусаў. Сёння адно, заўтра зусім іншае. Таму даследаванне псіхалогіі – гэта адна з таких граней его творчести, он не только у Чазіні ось такий стан показаний. У Чазіні якраз для його було это важно. Важно. І навіть у яє улізли, і крюху конец змінили, тому що після опублікування Чазіні на русской мові в 69-м році, Короткевичу на вулицю Вери Хорошої, де була квартира другая, Мінська, приносили мешки письмов, тому що більшість там дякували, але і половину питалися, що ті зустрінуться вони. Тому що закінчення зробили таке, що не зрозуміло. А тепер, коли ми рихтували збор творів, то вже бачно, що Северин Будрис докладно визначає. І він розмовляє з собаком, якого забрав Лайко з далекого сходу і привез тут у Подмосковне, це ядерний центр у Дубну, видать, що ми беремо білет на Владивосток і їдемо туди. Коли вона кохає, то вона так само зрозуміє, що треба так само туди приїхати. А у час прижиттєвої публікації цього вибору нема, зняли. У чим розлад? Це не розлад просто двоїх закоханих особ. Тут більш глибокий конфлікт. Конфлікт поміж тим, що Гражина Арсайла, вона змагається за заховання всього живого на землі, а він своєю діяльністю у ядерній сфері якраз змагається за те, щоб знищити це все. Ось тут самий головний конфлікт. У этой поэме.
Не секрет, что литерально все, кто начинает цікавиться белорусчиной, яны цікавятся гэтым дякуючи тому, что прочитали нешта Короткевича. Нехто починав з «Ладзі розпачы», нехто з «Дикого полявання короля Стаха», але сапраўды, кого не спытаеш, там першая беларуская кніга ва ўсіх Короткевич. Але у апошні час сустракаецца ўсё больш такіх водгукаў, прычым не ад неафітаў, а менавіта ад людзей, які ўжо глыбока у этой теме, менавіта некай крытыкі і недасканалы стыль, і пэўныя хібы у тым самым сюжэтным будаванні, і пэўныя стэрэатыпы стасункаў мужчыны і жанчыны. Як вы да гэтага ставіцеся? Гэта такое дарослае адмаўленне, калі дзіця пэўным чынам вырастае і пачынае сепарыравацца ад бацькоўскай фігуры?
Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, калі павярхоўнае вывучэнне ідзе ў глыб. Безумоўна, сёння шмат ёсць таких і публікацій. Ну, ён, можна сказати, пачынальнік. Тому зрозуміло, що у той час, у канцы 50-х годов, початку 60-х, ён уловив у тым ліку і некі элементы масовой культури. Тому що зацікавіць чалавека так, таким чином, каб не дарваўся ад чытання, як шмат ёсць прыкладаў знаёмства з дзікім паляваннем караля Стаха. Ну, у той же час ён і пачынальнік, можна сказаць, беларускага постмадэрну, асабліва калі браць роман «Христос прызямліўся ў гародні», ну і іншыя творы, якія недавно апублікаваны, ну недавно, так, у 90-е гады 20-го стагоддзя. Недахопу, безумоўна, у Короткевича дастаткова, у тым ліку і з пункту гледжання стылю, мовы, таму што, ну, не было горшы таго асяродку, дзе ён бы знайомився з мовою, окремя там няньки, про яку він часом згадує. Потім у годи війни дитячий дом у Росії, потім руська школа повертання на Білорусь після війни, вучоба в університеті на русском відділенні, викладання 4 роки у школі русской літератури. Зрозуміло, це все не сприяло. Але потім він навіть у письмах згадує про те, що «Ой, пробачте, мені вже тяжко писати по-русски». Тобто я почав думати по-білоруську, і це, ну, все вертається, тому що спадщини гени, вони все одно залишаються. Ну, є і хіби у фактичних звістках, тому тут нема чого казати. Інша розмова, що могли б у прижиттєвих публікаціях Короткевича редактори це зауважать. Але Короткевич був такою особою, яка могла і любому редактору сказати таке, що у його б повилітали волоси з голови, тому що словцев він не підбирав у відносинах до редактора. У той же час підписував їм книги, як моєму редактору, наприклад, Хведу Ружичку. Ёсь подписаны дві кнігі, а ён быў рэдактарам другой паэтычнай кнігі «Вячэрнія ветразі» і трэцяя «Мая Іліяда». Або Уладзіміру Думашэвічу вельмі быў удзячны, які рыхтаваў першую кнігу прозы «Блакіты золата дня». Ці Васілю Сёмуху, які падрыхтаваў кнігу Леоніда Неверта «Да зямлі» ў 63-м годзе, якую ў рэшце-рэшт набор рассыпалі. А два творы, якія былі там, павінны былі ўвайсці ў гэту кнігу. Яны апублікаваны адзін пасля 10 гадоў, а другі пасля 20 гадоў. Так даводзілася працаваць, змагацца за кожнае слово, за кожную думку. У той жа час некаторыя творы, якія апублікаваны сёння у зборы твораў, яны значна адрозніваюцца ад тых, якія апублікаваны пры жыцці Караткевіча. Ён вымушаны быў згаджацца на нейкія праўкі, на нейкія скарачэнні, таму што не меў ён партфеля. Ён лічыў, што ён можа зарабляць толькі творчасцю.
Ці ёсць у вас любімы твор Уладзіміра Караткевіча?
Любімы твор я не буду называць, таму што, можна сказаць, некаторых я магу назваць там недасканалыя творы, якія не могуць быць маімі любімымі. Астатнія ўсе, можна сказаць, любімыя, таму што пры ўсіх недахопах, напрыклад, першага рамана Леоніда «Невернуцца да зямлі», усё роўна гэта твор значны для таго часу. А калі пра цытату, я спецыяльна выпісаў для сённяшняй сустрэчы, гэта запісу Караткевіча пасля універсітэцкага. Ён яшчэ не браў мову, на якой будзе пісаць, і многія запісы якраз вяліся па-руску. Гэта 1056 год. Действительность иногда требует возвышения героев, требует для идеала, ибо в самой действительности таких нет. Может, и моя задача создать великих белорусов, создать нацию, ибо ее национальной ценности грозит гибель. Надо сделать, чтобы эти вещи создавали национальный характер. Много столетий, чтоб наш народ, будучи беден материально, был самым великим народом духовно. Это гордыня, но да простит мне судьба. Это ведь не для себя. То есть он разумел в 56-м годе свою задачу. Тому зрозумело, что вот чому ему там и до сёння приписывают романтизм, прабачте, романтизм так само нічога адмоўнага не павінен несці. Іншая размова, што ён, як ён пісаў, я умею знаходзіць такіх людзей у рэальным жыцці. Таму што мяне менавіта яны цікавяць. І гэтыя героі, сапраўды, як ён піша, ён іх узвышае. Не звертаю увагі на нейкія адмоўныя якасці. Вось тут галоўна для романтызму, разумееце, летні ідэальны герой. Той же самы Алесь Загорскі і так далей. Або іншыя персонажы. Хаця у романтызме няма нічога дрэннага, таму што у нас просто развіццё літаратуры ішло зусім па іншай сінусоідзе, як кажуць. Гэта ўсё затрымлівалася на дзясяткі, на 100 гадоў. Так? Тое, што было Вальтер Скотт, пісаў, то Караткевіча могуць называць беларускім Вальтэрам Скотам.
Дзень нараджэння Караткевіча, вядома, вы звычайна праводзіце ў нейкіх афіцыйных мерапрыемствах, а для вас асабіста гэта нейкі значны дзень?
Па-першае, гэта наведванне магілы Уладзіміра Караткевіча на ўсходніх могілках. Звычайна прыходзяць людзі, для якіх Караткевіч таксама любімы пісьменнік. І потым разнастайныя сустрэчы. Шкада, безумоўна, калі ў юбілейныя гады гэтыя сустрэчы адбываюцца на працягу тыдня перад юбілеем, так? Хацелася б, каб гэта асоба і яго творчасць былі пастаянна ў жыцці беларуса, таму што Караткевіч дрэннаму ніколі не вучыў. Ён пісаў, што сапраўдны пісьменнік ніколі не піша такіх твораў, якія нельга было б даць прачытаць дзецям. Таму нават калі ён піша апісвае нейкія стасункі з пункту гледжання кахання і потым да пасцельных сцэн, то ў яго можа быць толькі адкроўкі ў гэты момант, а натуралізацыі ніякай там не будзе і так далей. Таму не выпадкова «Зямля пад белымі крыламі» сёння ёсць у праграме ў школьнай, і «Дзікае паляванне караля Стаха», і вось недавно ўведзены раман «Чорны замак Альшанскі». Я не лічу, што гэта зроблена правільна, таму што гэты раман не менш складаны для разумення 11-класніка, чым раман «Каласы пад серпом тваім».
Нагадаю, сёння гостем праграмы быў даследчык творчасці Караткевіча, член рэдкалегіі 25-томнага збору твораў, кандыдат філалагічных навук Пётр Жаўняровіч. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама на старонках нашага радыё ў сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы!